ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ EI Podcast Presented by สถาบันวิจัยพลังงานอยู่กับดิฉันดร.ชีพิสุภาเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามากันในเอพิโซดที่10แล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงใกล้จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะคุณผู้ฟังหลายๆคนนะคะก็อาจจะกำลังวางแผนไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวหลังจากที่เราก็ทำงานกันมาอย่างเหน็ดเหนื่อยทั้งปีหรือบางท่านก็อาจจะกำลังหาของขวัญพิเศษให้กับครอบครัวเพื่อนร่วมงานและคนที่เรารักก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขในช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองนี้ด้วยนะคะเรากลับมาที่เรื่องราวของเอพิโซดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Energy Transition หรือว่าการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานท่านผู้ฟังก็น่าจะเคยได้ยินเรื่องนี้กันมาบ้างนะคะพอเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีการทำมานานแล้วในหลายๆประเทศนะคะอย่างเช่นประเทศเยอรมนีถือเป็นประเทศที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและมีการทำเรื่องนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่องมานานและในปัจจุบันนะคะประเทศในอาเซียนรวมถึงประเทศไทยเองเนี่ยก็มีการทำเรื่องนี้อย่างจริงจังเช่นกันด้วยการดำเนินการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อชะลอการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศค่ะแต่จากสถานการณ์วิกฤตพลังงานโลกที่เกิดขึ้นอย่างที่เราก็ทราบกันดีนะคะก็คือสงครามรัสเซียยูเครนส่งผลต่อความเสี่ยงทั้งปัญหาการขาดแคลนพลังงานและราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นและอาจจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนที่หลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทยนะได้ไปประกาศไว้ที่COP 26หรือไม่ใน EP นี้นะคะเราจะมาไขข้อสงสัยเรื่องนี้กันรวมถึงเราจะมาถอดบทเรียนจากประเทศเยอรมันว่าเขามีมาตรการอะไรในการรับมือกับวิกฤตพลังงานโลกและยังสามารถดำเนินการสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนได้วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับดร.ศิริภาสุนการหรือดร.ปุ้ยนักวิจัยของสถาบันวิจัยพลังงานค่ะสวัสดีค่ะดร.ปุ้ย
สวัสดีค่ะดร.ชี
ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็อยากจะให้ดร.ปุ้ยนะคะช่วยเล่าว่า Energy Transition หรือว่าการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานคืออะไรและเราทำไมต้องสนใจเรื่องนี้คะ
ค่ะก็ถ้าพูดถึงเรื่อง Energy Transition นะคะก็ปัจจุบันถ้าพูดถึงเรื่องนี้ก็มันก็เราจะหมายถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้พลังงานที่สะอาดมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพลังงานที่มีคาร์บอนต่ำแล้วก็มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าก๊าซเรือนกระจกที่น้อยลงนะคะแล้วทำไมเราต้องมาสนใจเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานดูมันแบบเรื่องไกลตัวมากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วผู้ฟังก็อาจจะได้ยินตามสื่อต่างๆเกี่ยวกับผลกระทบด้านเรื่องภาวะโลกรวนโลกร้อน climate change ที่เขาใช้กันหรือว่า global warming นะคะซึ่งเป็นวาระของโลกเลยก็ว่าได้ไอ้ตัวอย่างที่ใกล้ตัวของเรามากที่สุดก็จะเป็นเรื่องอาหารถ้าลองคิดดูว่าถ้าสมมติอากาศมันเปลี่ยนไปมันก็จะมีผลกระทบโดยตรงกับการเพาะปลูกเลยซึ่งมันก็ทำให้ไม่ว่าจะเป็นแห้งแล้งไม่มีฝนหรือว่าฝนตกมากพวกผลผลิตทางการเกษตรก็จะขาดแคลนมันก็ส่งผลกระทบโดยตรงกับอาหารของเรานะคะมันก็ตั้งแต่สัตว์ที่กินพวกพืชผลทางการเกษตรแล้วก็มาส่งต่อมาอย่างเราเองซึ่งสาเหตุหลักๆของการเกิดภาวะโลกรวนหรือว่าโลกร้อนเนี่ยมันก็เกิดมาจากก๊าซเรือนกระจกนะคะที่สะสมในบรรยากาศที่แบบมีมากเกินไปแล้วก็ก๊าซเรือนกระจกเองเนี่ยมันก็มีอยู่หลายตัวด้วยกันแต่ว่าที่เราจะพูดถึงกันบ่อยๆก็จะเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันมาจากไหนอันเนี้ยพอพูดถึงตรงเนี้ยเรากำลังพูดเรื่องพลังงานเนาะผู้ฟังก็อาจจะพอเดาได้แหละว่ามันมาจากภาคไหนมันคือภาคพลังงานนั่นเองนะคะว่าไอ้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยส่วนใหญ่มันก็เกิดจากกิจกรรมต่างๆที่ต้องอาศัยเชื้อเพลิงฟอสซิลแล้วก็มันก็อยู่ในทุกกระบวนการการใช้ชีวิตของเราที่แบบเราไม่สามารถเลี่ยงได้ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเปิดไฟเปิดแอร์อันนี้ก็คือใช้ไฟมันก็ผลิตมาจากก๊าซมาจากพวกเชื้อเพลิงฟอสซิลพวกนี้ถูกแล้วหรือว่าการใช้น้ำมันในการเดินทางขนส่งการบินอะไรเนี่ยการท่องเที่ยวมันเห็นอยู่ได้ทั่วๆไปอยู่แล้วนะคะว่าแบบกิจกรรมทางด้านพลังงานมันมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นประเด็นพวกนี้มันก็ การเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยมันก็จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลย
อืมค
า
่ะ
เพราะว่าเหมือนถ้าเราย้อนไปเมื่อ20 ปีที่แล้วค่ะเวลาเราพูดเรื่องการวางแผนหรือว่านโยบายพลังงานเนี่ยเราก็จะพูดถึงเราจะต้องไปแตะ3 มิติด้วยกัน
ค่ะ
จะเป็นมิติพลังงานเศรษฐศาสตร์แล้วก็สิ่งแวดล้อม
ค่ะ
พวกนี้มันจะต้องไปด้วยกันทั้งสามมิติเรา
ค
พ
่ะ
ยายามจะบาลานซ์ให้มันไปด้วยกันได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความมั่นคงด้านพลังงานมันก็ต้องมีความไปพิจารณาเรื่องความยั่งยือ
ื
น
ม
ด้วย
ค่ะ
อันนี้ก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะ
ค่ะ
แล้วก็เรื่องความสามารถในการเข้าถึงพลังงานเองอันนี้ก็เป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์เนาะว่าแบบเอ้ยเราทําทุกอย่างไปแล้วถ้าราคามันแพงคนแบบจ่ายไม่ได้มันก็ไม่ประโยชน์อะไรอ่ะเศรษฐกิจมันก็ไม่เดินนะคะแล้วก็ช่วงเนี้ยเราก็จะเห็นตามสื่อที่เขาพูดประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมกับคว
ค
าม
่ะ
ยั่งยืนกันบ่อยๆแต่ว่าถ้าย้อนไปก่อนที่เราจะไปประกาศเป้าหมายทางความเป็นกลางทางคาร์บอน
ค่ะ
หรือว่าเป็นไอเป้าหมายก๊าซเรือนกระจกสุทธินะเป็นศูนย์เนี่ยก็ต้องบอกว่าไอประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมกับความยั่งยืนนี่แทบจะไม่มีพื้นที่ในสื่อเลยก็ว่าได้
ค่ะ
เราแทบจะแบบพยายามผลักดันไป
อื
มาก
ม
เท่าไหร่มันก็เหมือนแบบระเหยไปในอากาศอะไรอย่
มั
าง
น
เง
เห
ี
ม
้
ือ
ย
นยังเข้าไม่ถ
เ
ึ
อง
สัก
อ
ทีหนึ่ง
ใช
ค
่
่ะ
ก็แบบเหมือนกับว่าพูดง่ายๆก็เหมือนแบบเอ้ยปากท้องเรายังไม่อิ่มเลย
ใช
แล้
่
วเราจะมาคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
ม
ม
ั
ันนก็เป็นเรื่องยาก
ใช่
นะ
มันเหมื
ใน
ม
ป
ี
ระ
เ
เ
ร
ท
ื่อง
ศ
อื่นที่มันสำคัญ
ใช่
กว่า
ใช่เรื่องสำคัญกว่าเพราะฉะนั้นแบบในประเด็นพลังงานก็เหมือนกันเหมือนกับว่าทุกอย่างเราก็จะพยายามได้ด้วยเรื่องของต้นทุนเราก็อยากจะให้ต้นทุนมันถูกก็เลยไม่ได้ให้น้ําหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนมากนักแต่ว่าก็ต้องปัจจุบันก็คือก็ต้องให้เครดิตรัฐบาล
ค่
ส
ะ
มัยนี้ที่ไปประกาศว่
ค
า
่ะ
เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนมาก
ค
ข
่ะ
ึ้นรัฐบาลหน่วยงานรัฐต่างๆที่พยายามผลักดั
ค
น
่
ใ
ะ
นประเด็นนี้นะคะก็ต้องให้เครดิตเขาก็เราก็เหมือนกับเห็นประเด็นเนี้ยในหน้าสื่อหลักมากขึ้นมาพูดไม่ว่าจะไปเวทีไหนก็จะเห็นพูดประเด็นเรื่อง
ค่ะ
ความยั่งยืน
อ่า
เรื่องสิ่งแวดล้อม
ค่
ก
ะ
ารลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ค่ะ
คาร์บอนนิวทรัลลิตี้หรือว่าความเป็นการทางคาร์บอนหรือว่าการลดก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์หรือว่า
ค
เน
่
็
ะ
ตซีโร่พวกนี้นะคะก็มีการผลักดันจากหลายๆฝ่ายแล้วก็ด้วยปัจจุบันเหมือนกับว่าต้นทุนในเรื่องของเทคโนโลยีที่ช่วยเทคโนโลยีทางด้านคาร์บอนต่ำ
ค่ะ
พวกนี้ที่มันมีต้นทุนที่แบบถูกลงเรื่อยๆนะคะมันก็ช่วยให้เป็นตัวเลือกของฝั่งประชาชนที่จะเข้ามาใช้ได้มากขึ้นนี้อย่างที่บอกไปว่าในเรื่องการเปลี่ยนผ่านเนี่ยเปลี่ยนผ่านพลังงานมันไม่ใช่เรื่องใหม่ถ้ายกตัวอย่างประเทศที่ดำเนินการอย่างจริงจังแล้วก็มีความต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาเกือบ10 ปีเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นประเทศเยอรมนีนะคะไอ้ประเทศเขาก็เริ่มดำเนินการเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยตั้งแต่ปีค.ศ. 2011เขาก็มีการตั้งเป้า
ปี
เล
ที่
ย
แล้ว
ใช่ใช่ประมาณ11 ปีที่แล้วก็มีตั้งเป้าว่าจะลดก๊าซลดการใช้พลังงานฟอสซิลเนี่ยจาก80%ของแหล่งผลิตพลังงานให้เหลืออยู่20%ในป
ค
ี
่ะ
ในปีค.ศ. 2050
ค่ะ
ซึ่งอันนั้นก็เมื่อสิบเอ็ดปี
อ่
ท
า
ี่แล
เส
้
ร็
ว
จ
เ
ป
น
ี
าะ
ที่แล้ว
ปัจจุบันเนี่ยทางประเทศเยอรมันก็มีความมีการปรับเป้าหมายใหม่
ค่ะ
ให้มันมีความเข้มข้นมาก
ค
ข
่ะ
ึ้นเขาก็ตั้งเป้าว่าเขาจะมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเนี่ยในปีค.ศ. 2045
อืม
อันนี้ก็คือเร็วกว่าเราของเราตั้งเป้าว่าจะมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปีค.ศ. 2050ก็อันนี้มาถึงตรงเนี้ยเหมือนกับว่าเขาก็พยายามที่จะทําในเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นนะคะเราปรากฏว่าช่วงปีที่ผ่านมาเราก็จะมีสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนนะใช่ไหมมันก็มีคําถามว่าแบ
ค
บ
่ะ
เอ้ยจากประเทศเยอรมันเองเนี่ยที่
ค่ะ
เขาพึ่งพาก๊าซจากประเทศรัสเซียมากกว่า50%เนี่ยเขายังจะปรับเป้าของเขาไหมหรือว่าเขาจะทํายังไงต่ออันนี้เพราะมันก็มีประเด็นพวกนี้ก็จริงๆประเด็นพวกนี้มันก็เกี่ยวกับเรื่องของ geopolitics นะคะที่แบบเหมือนมันเป็นเรื่องความมั่นคงทางด้านพลังงานแล้วก็ตัวเขาเองก็พึ่งพาก๊าซจากรัสเซียค่อนข้างเยอะมันก็ส่งผลกระทบอย่างมากเลยในเรื่องของราคาพลังงานที่แพงขึ้นค่ะอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยซึ่งไม่ใช่เฉพาะเยอรมนีค่ะวิกฤตพลังงานโลกเนี่ยจากสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคะประเทศเราเองก็โด
โด
น
นทั่วหน้า
ของเราก็ใช้ก๊าซเยอะเหมือนกัน
ค
ถึ
่ะ
งแม้ว่าเราจะไม่ได้ซื้อจากรัสเซีย
ค่ะ
นะแต่ว่าก็โดนเหมือนกันนะคะคราวนี้ตัวประเทศเยอรมันเองเขาก็มองมันก็เป็นกลยุทธ์ทั่วๆไปที่แบบเอ้ยในระยะสั้นเขาจะสามารถทําอะไรได้บ้างเพื่อ
ค
จะ
่ะ
บรรเทาผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปใช่ไหมเพราะว่าราคาพลังงานมันแพง
ค่ะ
มากเขาก็ออกมาก็มีเรื่องของตึงราคา
อืม
แล้วเขาก็มีเหมือนจากเดิมที่เขามีแผนว่าเขาจะปลดพวกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โร
ค
ง
่
ไ
ะ
ฟฟ้าถ่านหิน
ค่ะ
อันเนี้ยเขาก็ยืดเวลาออกไป
ค่
เข
ะ
ายังพยายามใช้พวกตัวถ่านหินนิวเคลียร์พวกนี้มาก่อนเพื่อจ
ค
ะ
่
บ
ะ
รรเทาผลกระทบในเรื่องของก๊าซจากรัสเซียนะคะแล้วก็เขาก็มีความพยายามในการที่จะไปจัดหาแหล่งก๊าซจาก
ค
ที
่
่
ะ
อื่นมาในรูปแบบของ LNG ก็คล้ายๆของเราที่แบบไปนำเข้ามาเป็นแบบเป็นไม่ได้ส่งตามท่อแหละส่งทางอาจเป็นของเหลวชิปทางเรือมาอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นแผนระยะสั้นที่เขามองว่าเขาจะทําอะไรได้บ้างอันนี้ก็ไปดูได้ทางเว็บไซต์ของCleanWire นะคะเขาก็มีแบบบอกสเตตัสในแต่ละเดือนเลยว่าแบบของประเทศเยอรมันเขาแบบออกมาตรการอะไรบ้างเพื่อลดผลกระทบในส่วนนี้ส่วนแผนระยะยาวของเขา
ค่ะ
เขาก็มองว่าเนี่ยเหมือนฉันเคยพึ่งพาก๊าซจาก
คร
ั
่ะ
สเซีย50%อย่างนั้นเราไม่มีแนวทางหรือมีวิธีการอะไรอื่นไหมที่แบบเราจะสามารถจะมาพึ่งพาเองได้
ค่ะ
ด้านพลังงานนะคะอันนี้ก็เขาก็มองว่าการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในประเทศของเขาให้มากขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นวิธีการหนึ่งเพราะฉะนั้นอันเนี้ยส่วนเนี้ยมันก็อาจจะส่งผลต่อเป้าหมายที่บอกว่าเขาจะมีจะมุ่งสู่ความเป็นกลาง
ค
ท
่ะ
างคาร์บอนในปี2045เนี่ยอาจจะแบบร่นระยะเวลามา
อืม
สั้นขึ้นเพื่อที่แบบเร่งในส่วนของว่าแบบเพิ่มพลังงานอย่างเงี้ยเราเข้าไปในระบบมากขึ้นแต่นี่ก็เป็นแผนระยะยาวที่เขามองว่าเขาจะทําอะไรได้บ้างนะคะนี่ก็เป็นแนวทางของเขาตัวมันก็จะเห็นว่าแบบในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเยอรมนีเนี่ยเขามีศักยภาพในการผลิตเทคโนโลยีแล้วก็วางแผนว่าเขาจะเหมือนมองเป็นภาพรวมว่าเอ้ยถ้าฉันสามารถที่จะทําเทคโนโลยีตัวนี้ออกมาได้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ
อ
ด
ื
้วย
ม
ทั้งเรื่องพลังงานด้วยเรื่องสิ่งแวดล้ออ ม
ืม
ด้วยค่ะอย่างยกตัวอย่างชัดๆเลยก็โซล่าที่เข
ค
า
่ะ
ก็จะเป็นคนเนี่ยพัฒนาในตัวแผน
ค่ะ
ต่างๆขึ้นมานะตัวเทคโนโลยีก็เห็นว่าประเทศที่มีศักยภาพในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันก็สามารถที่จะกําหนดเป้าหมายได้ชัดก็เป็นจุดเด่นของเขาจุดหนึ่งนะคะที่ว่าแบบเอ้ยทําไมเขาสามารถที่จะแบบกําหนดเป้าหมายได้แบบเข้มข้นมากแต่ว่าก็ถ้ามองในเรื่องการปล่อยก๊าซของทั่วโลกมันก็จะมีเรื่องของการเวทน้ําหนักกันว่าเอ้ยอย่างประเทศเราประเทศ
ค
ไท
่ะ
ยเราเนี่ยจริงๆแล้วเราปล่อยก๊าซไม่ได้เยอะมากถ้าเทียบกับทั่วโลกนะประมาณเข้าใจว่าประมาณ1%นะ
อืม
อันนี้เดี๋ยวตัวเลขอาจจะไปเช็คอีกทีแต่ว่าก็อยู่ราวๆเนี่ยแต่ว่ามันก็จะมีกลุ่มประเทศที่เป็นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วแล้วเขาก็มีการผ่านช่วงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมมาซึ่งประเทศพวกนี้เขาก็จะปล่อยก๊าซ
มาม
า
เยอะ
เยอ
ก่
ะ
อนเราเย
ใช
อะ
่
ค่ะ
ก็สะสมกันมา
ค่
เ
ะ
ยอะเยอะมากนะคะอันนี้เขาก็ต้องแบบเหมือนให้น้ําหนักในส่วนเนี้ยว่าประเทศพวกเนี้ยเขาก็ต้องพยายามจะลดตั้งเป้าให้เข้มข้นมากขึ้นต้องพยายามลดให้ได้มากขึ้นแล้วก็อาจจะต้องเหมือนมีกองทุนน่ะเพื่อที่จะไป
ค่ะ
เขาเรียกว่าไปช่วยเหลือประเทศที่
ประ
แ
เ
บ
ทศ
บ
อื่นๆด้วยใช
ประ
่
เท
ไห
ศ
ม
อื่นได้รับผลกระทบแต่ว่าเขาไม่ได้ปล่อยก๊าซเยอะอย่างเป็นพวก
ค
หม
ู่ ะ
่เกาะต่างๆก็เป็นการที่เหมือนแบบเป็นภาพรวมว่าเอ้ยแต่ละคนจะปล่อยจะมีเป้าหมายยังไงจะลดก๊าซเรือนกระจกยังไงบ้างประมาณนี้
ซึ่งก็ดูเหมือนว่าประเทศอย่างเยอรมนีเนี่ยเขาก็เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วเขาก็อยู่ตั้งแต่ยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมใช่ไหมคะเหมือนว่าเขาก็ต้องเทคแอคชั่นเยอะหน่อยก็จะมีพวกสหรัฐอเมริกาด้วยใช่ไหมแล้วก็
ใช่
จีนถ้าเราลองขยับมาประเทศเพื่อนบ้านของเรากลุ่มอาเซียนซึ่งจากรายงานนะคะของทางองค์กรของอาเซียนเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยเป็นประเทศกลุ่มที่กําลังพัฒนาก็จริงแต่ว่าก็มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยที่ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเนี่ยไม่ทราบว่าประเทศเพื่อนบ้านเราอ่ะได้มีการ take action เรื่องนี้บ้างหรือยังคะ
อย่างประเทศเพื่อนบ้านเราก็คืออย่างประเทศในอาเซียนนะคะยกตัวอย่างใกล้ๆเลยอย่างเวียดนามเนี่ยเขาก็มีลักษณะเศรษฐกิจคล้ายๆกับประเทศเราเนาะเขาก็มีตั้งเป้าเหมือนกันเหมือนว่าเขาจะมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเนี่ยในปีพ.ศ. 2050เหมือนกันซึ่งก็เป็นปีเดียวกับของประเทศไทยเลยค่ะแล้วก็ของอินโดนีเซียเองอินโดนีเซียเองนี่ก็มีการตั้งเป้าเหมือนกันตั้งเป้าว่าเขาจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์เนี่ยในปี2060ซึ่งเร็วกว่าของเราของป
ภ
ระเ
า
ท
ย
ศ
ใ
ไ
น
ทย
2065
ของเราของเรา2060ซึ่งถ้ามองโดยภาพรวมประเทศในอาเซียนเนี่ยมันจะเหมือนกำลังพัฒนาเนาะมันก็จะเป็นฐานการผลิตพวกส่งออกสินค้าเหล็กต่างๆประเทศยุโรปอเมริกาก็มาหรือแม้กระทั่งจีนก็มาตั้งฐานการผลิตขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เกิดกิจกรรมเกี่ยวกับพลังงานการใช้พลังงานค่อนข้างเยอะในภูมิภาคของเราเองแล้วก็ประเทศในอาเซียนเราเนี่ยก็จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าจริงถ้าเทียบกับสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกอ่ะเราไม่ได้ปล่อยเยอะขนาดนั้นแต่ว่าประเทศในภูมิภาคเนี่ยก็ถูกบีบไกลๆว่าเนื่องจากว่าธุรกิจของเราเป็นธุรกิจส่งออกแล้วก็
ค่ะ
อาจจะมีการส่งสินค้าไปฝั่งยุโรปเอง
ค่
หระ ือว่าญี่ปุ่นเองซึ่งกลุ่มประเทศพวกเนี้ยเขาก็เริ่มที่จะมีมาตรการในการลดก๊าซเรือนกระจกที่เข้ม
ค
ข
่
้
ะ
นมากขึ้นก็มีมาตรการที่แบบพยายามจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเช่นแบบการโรงงานโรงงานเองอาจจะต้องใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานสะอาดหรือว่าตัวกระบวนการในการผลิตเนี่ยก็จะต้องพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ค่ะ
ก็จะต้องมีการมอนิเตอร์อะไรเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยพวกมาตรการเหล่านี้มันก็มาบีบประเทศในประเทศเราเองประเท
ค
ศ
่ะ
ในอาเซียนไกลๆว่าถึงเราจะปล่อยน้อยแต่ว่าเราก็ต้องเหมือนตามกระ
ค
แส
่ะ
โลกไปเพราะว่าไม่งั้นเราในเรื่องของเศรษฐกิจการส่งออกอะไรของเราอาจจะแบบแข่งขันกับประเทศอื่นๆไม่ได้อย่างเงี้ย
ค่ะ
ก็เป็นได้
ก่อนจากกันเช่นเคยนะคะสำหรับรายการ EII Podcast สามารถติดตามได้ที่ YouTube Channel EII จุฬา Official อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อทุกท่านสามารถติดตามคอนเทนต์ด้านพลังงานต่างๆและเป็นกำลังใจให้เราในการผลิตคอนเทนต์ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะทุกท่านสามารถติดตาม Facebook Fanpage ของสถาบันวิจัยพลังงานและเว็บไซต์ www.eii.julaac.th รวมถึงเรายังมีช่องทางออกอากาศอื่นๆเช่น Podbean และ Spotify นะคะทุกท่านสามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารอัปเดตต่างๆนะคะรวมถึงงานวิจัยและงานสัมมนาในแวดวงพลังงานค่ะสำหรับวันนี้นะคะรักษาสุขภาพแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซด5 4 3 2 1ก่อนจากกันเช่นเคยนะคะสำหรับรายการ EII Podcast สามารถติดตามได้ที่ YouTube Channel ช่อง EII จุฬา Official อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อทุกท่านสามารถติดตามคอนเทนต์ด้านพลังงานต่างๆและเป็นกำลังใจให้เราในการผลิตคอนเทนต์ด้วยนะคะนอกจากนี้ทุกท่านสามารถติดตาม Facebook Fanpage 5432ก่อนจากกันเช่นเคยนะคะสำหรับรายการ EII Podcast สามารถติดตามได้ที่ YouTube Channel ช่อง EII จุฬา Official อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อทุกท่านสามารถติดตามคอนเทนต์ด้านพลังงานต่างๆและเป็นกำลังใจให้เราในการผลิตคอนเทนต์ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะทุกท่านสามารถติดตาม Facebook Fanpage ของสถาบันวิจัยพลังงานรวมถึงเว็บไซต์ www.eii.th รวมถึงเรามีช่องทางออกอากาศอื่นๆเช่น Podbean และ Spotify ทุกท่านสามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดอัปเดตข่าวสารงานวิจัยด้านพลังงานและงานสัมมนาต่างๆในแวดวงพลังงานนะคะสำหรับวันนี้รักษาสุขภาพแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ